Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 21-idir. Həftənin 5-ci günüdür. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq. Qısa müddətli yağış yağacaq. Arabir şimal qərb küləyi əsəcək.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal küləyi əsəcək. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Bakıda havanın temperaturu 28-30, çimərliklərdə suyun istiliyi isə 24-25 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Növbədə bizim xəbərlərdir. İsrail Livandakı döyüşlərdə iki əskərin öldüyünü təsdiqləyib.
İsrail Qəzzə zolağının mərkəzindəki qaçqın düşərgəsinə hücum eləyib.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail ilə Hizbullah'a ateşkəsə çağırıb.
Prezident İlham Əliyev Moskvaya 2 günlük qeyri-rəsmi səfərə gedir. Səfər çərçivəsində İlham Əliyevin Ermənistan prezidenti ilə görüşəcəyi istisna olunmur. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətrafla. İsrail hərbiçiləri Hizbullahla Livan arasında aparılan döyüşlərdə iki əskərin öldürüldüyünü, bir neçəsinin yaralandığını təsdiqləyib. Livan sərhədi yaxınlığında İsrailin iki hərbi vertolyotu da toqquşub. Hadisə nəticəsində yaralananlar var. Hizbullahın nümayəndəsi isə Əl-Cəzirə kanalına verdiyi müsahibəsində qrupun bütün liderlərinin sağ-salamat olduğunu deyib. Bundan əvvəl İsrail rəsmiləri Hizbullah liderlərinin olduğu güman edilən bunkeri bombaladıqlarını bildirmişdilər.
İsrail hərbi qüvvələri bugün Qəzzə zolağının mərkəzindəki qaçqın düşərgəsinə də hücum eləyib. Nəticədə 15 fələstin yaralısı və din sakini həlak olub. İsrail tərəfi müqayicə qaçqın düşərgəsini tərk elədiklərini təsdiq eləyib, amma bir onu da bildiriblər ki, Qəzzədəki yaralılara qarşı əməliyyatlar davam eləyəcək.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail və Hizbullahı amansız qarşı durmanı dayandırmağa çağırıb. Təhlükəsizlik şurasındakı çıxışında BMT baş katibi din sakinlərin tələfatının qarşısına alınması və münaqişənin həlli üçün ümid qalması üçün tərəfləri bu addım atmağa çağırıb.
I urge the council to take firm action.
Mən Təhlükəsizlik Şurasını Yaxın Şərq regionunda sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün BMT-nin nizamnaməsində nəzərdə tutulan qəti addımlar atmağa çağırıram.
As mandated by the Charter of the United Nations.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan belə deyib. Məsələ ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr haqqında bir az sonra geniş məlumatımız olacaq.
Avropanın böyük dövlətləri İranın uranın zənginləşdirmək çalışmaları ilə bağlı yaranan problemlə hüquqi çıxış yollarını əks etdirən qətnamə layihəsini BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvünə təqdim ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəklədiyi və Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya tərəfindən təqdim olunan layihəyə görə İran uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı çalışmalarını dayandırmasa, ona qarşı qeyri-hərbi sanksiyalar tətbiq edilə bilər. İranın Ali Təhlükəsizlik Şurası isə rəsmi Tehranın uranla bağlı çalışmaları davam etdirəcəyini bəyan edib. İranın dövlət televiziyasında yayınlanan məlumatda belə deyilib və İranın Ali Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatında o da vurğulanıb ki, rəsmi Tehran problemin diplomatik yollarla həll olunmasına hazırdır və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını münaqişəni dərinləşdirməməyə çağırıb. İranın sözü gedən qurumu Avropanın böyük dövlətlərinin uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərinə avqustun 22-sində cavab veriləcəyini də bildirib.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko narıncı inqilabda rəqibi olan Viktor Yanukovic ilə yeni hökumətin formalaşdırılması üçün danışıqlara başlayıb. İlk görüşdən sonra Viktor Yanukovic danışıqların normal getdiyini və bir çox məsələlərdə anlaşa bildiklərini deyib. O əlavə eləyib ki, Yushchenko ilə birgə atılan növbəti addımlardan sonra vəziyyət yoluna düşəcək. Viktor Yanukovicin rəhbərliyi eləyəcəyi hökumətin fəaliyyətə başlaması üçün parlamentin təsdiqlənməsi lazımdır. Amma keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenkonun başçılıq elədiyi fraksiya Yanukovicin hökumətdə təmsil olunmasına qarşı çıxır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı hesabatı ilə tam razıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə Azadlıq radiosuna bildirib ki, Nazir Elmar Məmmədiyarov yaxınlarda ATƏT rəhbərliyi ilə yanğın nəticələrini aradan qaldırmaq və ona qarşı mübarizə aparma məqsədi ilə planı müzakirə eləməyə hazırlaşır. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı hesabatında ATƏT, tərəflərdə yetərincə resurs olmadığından beynəlxalq ictimaiyyəti bu ekoloji fəlakətin qarşısını alınmasına yardım eləməyə çağırıb. BMT-nin Bakıdakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, Azərbaycan yanğınlarla bağlı faktları BMT-yə təqdim eləyərsə, bu sənəd hər tərəfdə araşdırılacaq. Azərbaycan rəsmiləri hesab edirlər ki, işğal altında olan ərazilər erməni tərəfindən qəsdən yandırılır və ilkin hesablamalara görə Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib.
Prezident İlham Əliyev Moskvaya 2 günlük qeyri-rəsmi səfərə gedir. Səfərdə Azərbaycan Prezidenti Müstəqil Dövlətlər Birliyinin başçılarının qeyri-rəsmi samitində iştirak edəcək. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, MDB-nin qeyri-formal samitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyi istisna olunmur. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətindən isə deyiblər ki, belə bir görüş planlaşdırılmır. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə olan xəbərləri idi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları eşidəcəksiniz. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail ilə Hizbullah arasında ateşkəsin çətinliyini etiraf edib.
Kişilərə uzun müddətdə atalıq məzuniyyəti verilə bilərmi?
Paytaxtda meyvə tərəvəz yarmarkası keçiriləcək.
FIFA Zinedine Zidane'a 6000 dolar və 3 oyunluq cəza kəsib.
Səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Və xəbərlərdən sonra xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında Globus proqramı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail və Hizbullah arasındakı hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağı tələb eləyib. O, bunu Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Amma Kofi Annan əlavə eləyib ki, BMT-nin regiona elzam elədiyi diplomatlar orada baş verənləri öz gözləri ilə görəndən sonra əmin olublar ki, münaqişəni dayandırmaq çətin olacaq. Kofi Annan Hizbullahı gərginliyi artırmaqda iddiam eləyib, hər iki tərəfi qan tökdüyünə görə günahlandırıb. Daha ətraflı Vaqif Məmmədinin söhbətində.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail ilə Hizbullahı atəşi təcili dayandırmağa çağırıb. Kofi Annan Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edərkən deyib ki, münaqişə zonasındakı mülki sakinlər oturub döyüşlərin sonunu gözləyə bilməzlər.
What is most urgently needed is an immediate cessation of hostilities.
Kofi Annan deyir ki, üç mühüm səbəbdən hərbi əməliyyatları dayandırmaq lazımdır. Gələcəkdə itkilərə yol verməmək, humanitar yardımlara imkan vermək və münaqişənin uzun müddətli həllini təmin etmək üçün diplomatlara şans vermək lazımdır. Kofi Annan deyib ki, indiki münaqişəyə görə birbaşa Hizbullah cavabdehlik daşıyır və burada Livan hökumətinin əli yoxdur.
Hezbollah's provocative attack on 12 July was a trigger of this.
Bu böhrana səbəb iyulun 12-sində Hizbullahın fitnəkar hücumu oldu. Aydındır ki, Livan hökumətinin qabaqcadan bundan xəbəri olmayıb.
It is clear that the Lebanese government had no advance knowledge of this attack.
Kofi Annan deyib ki, hərçənd İsrailin özünü müdafiə etmək haqqı olsa da, indiki böhrana görə o da cavabdehlik daşıyır.
Israel states that it has no quarrel with the government or the people of Lebanon.
İsrail deyir ki, onun Livan xalqı və ya Livan hökuməti ilə heç bir ədavəti yoxdur və onlara ziyan vurmamaq üçün fövqəladə tədbirlər görür. Lakin onun bir çox hərəkətləri dinç sakinlər və hərbçilərin ölümünə, habelə böyük dağıntıya səbəb olub. Eyni zamanda Hizbullahın hərəkəti təəssüf doğrucudur və mən demişəm ki, İsrailin özünü qorumaq haqqı var, lakin həddən artıq güc tətbiq edilməsi pislənməlidir.
To defend itself, the excessive use of force is to be condemned.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Kofi Annan deyir ki, İsrailin hərəkəti hərbi baxımdan Hizbullahı zəiflədə bilər, lakin eyni zamanda bu, Livan hökumətini də zəiflədir. Kofi Annan regionda yaranmış böhranı yoluna qoymaq üçün təcili tədbirlər görməyə addımlar atmağa çağırıb. Kofi Annan deyib ki, ilk növbədə Hizbullah əsir götürdüyü İsrail əsgərlərini qaytarmalı, ikincisi isə sülhü qorumaq və Livan ordusunun yaxşılaşdırılmasına kömək etmək üçün Livandakı BMT qüvvələrinin sayını artırmaq lazımdır. Lakin İsrailin BMT-dəki elçisi Dan Gilderman deyib ki, onun ölkəsi Kofi Annanın çağırışını qəbul etməyəcək. Gilderman deyib ki, Kofi Annanın çağırışında hazırda Livanda baş verənlərin əsas səbəbi terror kəlməsinə bir dəfə də olsun toxunulmur.
The three key elements of this crisis: terror, İran and Syria.
Bu böhranın üç əsas elementi, terror, İran və Suriya kəlmələrinə hesabatda toxunulmur. Atəşkəsə çağıran istənilən şəxs ilk növbədə münaqişənin səbəbi və onu kimin başlamasından danışmalıdır. Bunsuz heç bir atəşkəs olmayacaq.
Addressing terror, there will be no cessation of hostilities.
İsrailin BMT'deki elçisi Dean Gillerman. Sonda qeyd edim ki, İsrailin Livanda apardığı son hərbi əməliyyatlar nəticəsində 330-dan artıq Livanlı ölüb, təxminən 1000 nəfər isə yaralanıb, yarım milyon adam isə hərbi əməliyyatlara görə ev eşiyindən didərgin düşməli olub.
Vaqif Məmmədli yaxın şərqdə baş verənlərə BMT-nin münasibətindən danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, səhər saat 9-a 10 dəqiqə işləyir. İndi də görək, bugün səhər qəzetləri nədən yazırlar. Bakı Xəbər yazır ki, bugünkü Bakı Xəbər Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətini yenidən qaldırır. Qəzetin yazdığına görə, son vaxtlar Azərbaycan İrandan 1 milyard kub metr təbii qaz almaq istəyir. Azərbaycan özü də etiraf edir ki, Rusiyadan deməli, alınan qazın həcmini azalda bilər. Qazpromun, Rusiyanın Qazprom şirkətinin törəmə müəssisəsi olan Qazexport Azərbaycana satılan qazın qiymətində yenidən dəyişiklik olacağını deyib. Belə bir gözləntisi var. Buna isə əsas səbəb isə, deməli, Türkmenistanın Rusiyaya satdığı qazın qiymətini qaldırmaqla bağlı fikirlər səsləndirməsidir. Rəsmi Aşqabad Qazproma satılan qazın 1 kub metrini 100 dollara qaldıracağını deyib. Bu da avtomatik olaraq Rusiyanın Azərbaycana satacağı qazın da qiymətlərinə təsirini göstərəcək. Bu, bugünkü Bakı Xəbər qəzetinin yazdığı idi. Amma ilkin məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın özünün də qaz ehtiyatları kifayət qədərdir. Şahdənizin istismarından sonra heç Azərbaycanın xaricdən qaz almağa ehtiyacı da qalmayacaq. Buyur görək.
Təkrar olsun, Rüya. 3 nöqtə qəzeti düşüb mənim bəxtimə. Demək, 3 nöqtə qəzeti yazır ki, Qanlıgöl ərazisində qanunsuz tikililər söküləcək, burada yaşayan məcburi köçkünlər evlərindən çıxarılacaq. Qəzet onu da yazır ki, məcburi köçkünlər Qaçqınkomun sədri Əli Həsənovla görüşüblər. Əli Həsənov onlara bildirib ki, bu məsələ komitənin nəzarətindədir. Evlər sökülsə, qaçqın və məcburi köçkünlər yaşayış yeri ilə təmin olunacaqlar. Bunu bugünkü 3 nöqtə qəzeti yazmışdı.
Mərkəz qəzeti var burada. Deməli, Mərkəz qəzeti yazır ki, bu il 1-ci, 4-cü siniflərin hamısına təzə kitab, təzə dərsliklər veriləcək. Bunu deməli, Mərkəz qəzetinə Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Nəcəf Nəcəfov deyib. O bildirib ki, bu il orta məktəblər üçün ümumilikdə 108 adda 5 milyon nüsxədə kitab paylanacaq, çap olunacaq. Qanunlara görə, qaydalara görə məktəb kitabları 4 ildən bir çap olunmalıdır. Amma deməli, Nəcəf Nəcəfov deyib ki, şagirdlərin sayının dəyişməsi, bir də indi kitabların tez köhnəlməsi məcbur edir ki, hökumət deməli, hər kitabların 15%-ni yenidən nəşr eləsin. Bu, bugün olan Səhər qəzetindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyyə, afişalarda bugün nə var?
İlkin, əvvəlcədən onu deyim ki, yəni bir neçə gündür biz bunu deyirik, indi yay olduğu üçün teatrlar tətildədirlər, ona görə də əlac qalıb kinoteatrlara, bir də əyləncə mərkəzlərinə. Amma xoş xəbərim var, deməli, əyləncəni sevənlər üçün Avropanın məşhur DJ-ləri, DJ Viper, Suxov, Polina, bir də Smilf Bakıya gəlirlər. Onların iştirakı ilə bugün Mərdəkəndəki deməli Xəzər Golden Beach Aquaparkda bir konsert olacaq. Birinci Beynəlxalq Musiqi Klubu festivalı keçiriləcək. Deməli bu festivalı DJ Viper açacaq. Onun arxasıca deməli gələn həftənin 5-ci günü DJ Suxovun konserti olacaq. Bu konsert düz avqustun 4-ünə qədər davam edəcək. Avqustun 4-ündə isə DJ Palin oxuyacaq. Sonuncu qonaq DJ Smilb olacaq. Onda deyim ki, DJ Suxov elektro və texno üslubda oxuyur. DJ Smilb isə etnik musiqi ilə məşhurdur. Bu festival hər il keçiriləcək ilkin dünyanın ən məşhur DJ-ləri Bakıya hər il dəvət olunacaqlar. Bu DJ təşkilatçılar deyirlər ki, burada əsas məqsəd odur ki, Bakı əhalisi ən son, ən populyar musiqidən deməli, bir xəbər qalmasınlar, klub mədəniyyəti ilə onları təbliğ eləsinlər.
Üvvəbəs Mərdəkənə gedə bilməyənlər, Azərbaycan kinoteatrına gedmək istəsə, nəyə baxa biləcəklər?
Hə, Azərbaycan kinoteatrında da zəngindir. Deməli, sabahdan gələn həftənin 3-cü gününə qədər Karib dənizinin quldurları 2, ölümün sandığı filmi olacaq. Amma ilkin burada, deməli, saat